Адже в глибині душі ми віримо, що наше спасіння в людях, котрі оточують нас, у всьому, на що дивляться наші очі, у звуках, що долинають до вух, у повітрі, яке наповнює наші легені. Тонкий золотий остружок місяця, поволі спускаючись небосхилом, занурився в потемнілі води, і вічність, немов, наблизилась до землі. Зорі зарягтіли сильніше, яскравіше заблищало напівпрозоре шатро під пласким диском матового моря. Корабель ішов так плавко, аж годі було помітити якийсь рух уперед. Він нагадував густу, заселену людьми планету, що спішить крізь темні простори ефіру за роєм сонць у страхітливій спокійній пустелі, що чекає подиху майбутніх творчих актів. Страх, як там унизу, гаряче, почувся чийсь голос. Джим усміхнувся, але не озирнувся. Шкіпер стояв незворушно, демонструючи свою широку спину. Німець мав звичку не помічати вашої присутності, а як і помічав, то хіба що зміряти вас лютим поглядом і спіною біля рота вилити потік брудної лайки, немов із помийниці. Зараз він лише похмуро щось буркнув, а другий механік зійшов на місток і, витираючи вологі долоні шматиною, ані трохи не збентежений, бідкався далі. У моряків легке життя тут, на горі, і побий його лиха година, коли він розуміє, яка взагалі з них користь на цьому світі. Небораки і механіки мусять так чи так надавати кораблеві руху, і вони чудово впоралися б з усім іншим, їй Богу. «Замовкни», – мляво промимрив німець. «О так, замовкни. А коли щось не гаразд, ви зараз бігом до нас, правда?» – не вгавав механік. Він уже дослівно спікся, дали бі, і тепер йому не страшний ніякий гріх. За останні 3 дні він ґрунтовно підготувався до вступу в те місце, куди потрапляють після смерті лиходії – бігме. Крім того, зовсім оглух від клятого гуркоту внизу. Бісова гнила розвалюха гуркоче й торохтить, немов стара корба. І задля чого йому ризикувати життям удень і вночі, один Бог знає. Мабуть, він уродився такий безголовий. «Де нажлухтився?» – дико заревів німець, проте не зрушив з місця. Лампа Нактоуза освітлювала його. Він скидався на недоладну статую, вирізану з бруска сала. Джим усе посміхався, дивлячись на далекий обрій. Душу його переповнювали благородні поривання, і він гостро відчував свою власну вищість. «Нажлуктився», – повторив механік зневажливо, проте приязно. Обіруч він тримався за поруччя, примарна постать на непевних ногах. «Не ви мене частували, капітане? Завеликий ви скнара для цього, а то ж. Скорше зведете хлопця, аніж дасте йому, бодай, краплину шнапсу. Саме це у вас, німців, називається ощадливістю. На пенні глузду, на фунт дурощів». Він зробився сентиментальним. Близько 10-ї старший механік підніс йому крихітну чарочку, одним-однісіньку, далебі. «Славний дідок, але тепер старого пройду годі стягнути з койки, навіть 5-тонним краном. Не вийде. В усякому разі, не сьогодні. Він солодко спить, мов дитина, а під подушкою у нього пляшка чудового бренді». З м'ясистої горлянки шкіпера Патни посипалася хрипка лайка, і слово «швайн» – «свиня» запурхало туди-сюди, ніби примхлива пір'їнка від слабенького подиху вітру. Шкіпер і старший механік були знайомі багато років. Разом слугували веселому, хитрому, старому китайцеві, котрий носив окуляри в роговій оправі і вплітав червоні шовкові стрічечки у свою сиву косу. В рідному порту Патни жителі узбережжя подейкували, що ці двоє, шкіпер та механік, непритурені негідники, один одного варті. Зовні вони дуже різнились. Один з тупим поглядом, злостивий, бризклий і м'ясистий. Другий – худющий, виснажений, з видовженою і кощавою головою, мов у старої шкапи, із запалими щоками, з байдужим, осклілим поглядом. Старшого механіка прибило до берега десь на сході, в Кантоні, Шанхаї чи, може, в Йокогамі. Напевне, він і сам не міг пригадати, де сталася аварія і що до неї спричинилося. Зглянувшись на молодість, років 20 тому, його просто списали з судна, а могло ж бути і значно гірше. На той час у Східних морях почало розвиватися пароплавство. А що спершу людей його фаху не вистачало, то йому добре повелося.